Դրանից հետո մենք անխոս աչապարեցինք նավակ նստել և բարձրացնել առագաստը։ Հայլենցիներն այդ ժամանակ զբաղված էին նախաճաշ պատրաստելով, քանի որ սովորաբար նրանք էին եփու թափանում։ Բայց նրանցից մեկը բարձրացավ պարսպի վրա, և մեր փախուստը բացահայտվեց։ Մենք ժայռից 20 սաժեն էլ չէինք հեռացել, երբ նրանք երեքն էլ ավերակներով ու ծանծաղուտով վազեցին դեպի նավակները։ Ճիշտ այնպես, ինչպես բադերը քանդված բնի մոտ, ձայն տալով մեզ ու գոչելով, որ վերադառնանք։ Մենք դեռ քամուտակ չէինք ընկել և գտնվում էինք ժայռի ստվերի տակ, որը որպես մի վիթխարի բից փռվել էր ջրի վրա։ Բայց ահա գրեթե միաժամանակ մենք ընկանք քամու և արևի տակ։ Առագաստը փքվեց, նավակը թեքվեց մի փոքր, և մենք սուրացինք այնքան հեռու, որ հայլենցիների ձայներն այլևս լսելի չէին։ Հնարավոր չէ պատմել այն սարսափի մասին, որ նրանց պարուրեց քարաժայռի վրա, որտեղ նրանք մնացին առանց քաղաքակիրթ մարդու և աստվածաշնչի պաշտպանության։ Նույնիսկ օղի չէր մնացել մխիթարության համար։ Չնայած մեր հեռանալու շտապողականությանն ու գաղտնիությանը, Էնդին հասցրել էր օղին վերցնել իր հետ։ Ամենից առաջ մենք հոգացինք Էնստներին Գլինթեյթյան ժայռերի ծովախորշն ուղարկելու մասին, որպեսզի ժայռի վրա մնացած հայլենցիներին հետևյալ օրը փրկելու գային։ Այնտեղից մենք նավարկեցինք Ֆորտնի վեր։ Սկզբում սաստիկ քամին սկսեց արագորեն թուլանալ, բայց երբեք բոլորովին չվերացավ։ Ամբողջ օրը մենք ընթանում էինք առաջ, թեև հաճախ բավականին դանդաղ։ Արդեն մթնում էր, երբ հասանք Քուինսֆերի, որպեսզի ճշգրտորեն պահպանեմ իմ պարտականությունները Էնդիի նկատմամբ, ես պետք է մնայի նավակում։ Բայց ես մտածեցի, որ վատ բան առաջ չեմ լինի, եթե ափի հետ հաղորդակցության մեջ մտնեմ նավակի միջոցով։ Պրեստոն Գրենջի ծրարի վրա, որի կառավարական կնիքը հավանաբար կարգին զարմանք էր պատճառել Ռանքեյլորին, լապտերի լույսի տակ գրեցի մի քանի անհրաժեշտ բաներ, որի և Էնդին հասցրեց հասցեատիրոջը։ Մեկ ժամ անց նա վերադարձավ դրամով լի կսակը ձեռքին, և այն վստահությամբ, որ վաղը ժամը երկուսին Կլակմաննան փուլում ինձ մի թամբածի կսպասի։ Այս ամենը վերջացնելով ու ցած նետելով որպես խարիսխ ծառայող քարը, մենք առագաստի տակ պարկեցինք քնելու։ Հաջորդ օրը ժամը երկուսից էլ շուտ մենք արդեն փուլում էինք, և ինձ ոչինչ չէր մնում անելու, քան նստել և սպասել։ Զգացի, որ արտակարգ որևէ ցանկություն չունեմ իմ մտադրությունները մինչև վերջ իրականացնելու։ Ես ուրախ կլինեի ամեն մի ընդունելի առիթի համար, որպեսզի հրաժարվեի դրանցից։ Բայց քանի որ այդպիսի բան տեղի չունեցավ, ապա իմ հուզումն այնքան մեծ էր, ասես ինձ սպասելիս լիներ վաղուց երազած մի հաճույք։ Ժամը մեկից մի քիչ անց ապ բերեցին մի ձի, և ես տեսա, թե ինչպես իմ ապ դուրս գալուն սպասող մարդը, որը բերել էր այդ ձին, ետու առաջ էր քայլում, դրանով իսկ սաստկացնելով իմ անհամբերությունը։ Էնդին ճշգրտորեն պահպանեց ինձ ազատություն տալու ժամանակը, ցույց տալով, որ վճռել է տարածիորեն իր խոսքի տերը լինել, բայց ոչ ավելին։ Ժամը 2:50 վարկյան անց ես արդեն թամբի վրա էի և սլանում էի դեպի Սիթրլինգ։ Մոտ մեկ ժամ հետո ես արդեն անցա այդ քաղաքով և սուրում էի Ալան Ուիթերի երկայնքով, երբ հանկարծ փոթորիկ սկսեց։ Անձրևը կուրացնում էր ինձ, քամին կամենում էր ցած նետել ինձ թամբից, և խավարը վրա հասավ մի ամայի վայրում, բալույդերից դեպի արևելք ընկած ինչ-որ տեղ։ Ես այնքան էլ վստահ չէի, թե արդյոք ճիշտ ուղություն եմ ընտրել, իսկ ձին սկսել էր արդեն հոգնել։ Շտապելուց, կամենալով խուսափել ժամանակի կորստից և ազատվել ձանձրալի ուղեկցողից, ես, որքան դա հնարավոր էր հեծյալի համար, բռնեցի նույն այն ուղին, ինչպես Ալանի հետ փախուստի ժամանակ։ Ես այդ բանն արեցի միանգամայն գիտակցաբար, վտանգի ենթարկվելով, որը հաստատվեց այն ժամանակ, երբ սկսեց փոթորիկը։ Ինձ ծանոթ վերջին վայրը գտնվում էր Ուանվարի մոտ, որտեղով ես անցա հավանաբար երեկոյան ժամը 6-ի կողմերը։ Ես մինչև հիմա էլ համարում եմ բարեբախտություն, որ ժամը մոտ 11-ին կարողացա տեղ հասնել, այսինքն Դունկան Դուի տունը։ Թե մինչ այդ որտեղ եմ ես արշավել, թերևս կարողանա ասել միայն իմ ձին։ Ես այնքան գիտեմ, որ երկու անգամ ընկել եմ, մի անգամ թռել եմ թամբի վրայից ու հայտնվել աղմկոտ հեղեղատում, թե ձին և թե հեծյալը ցեխակոլոլ էին մինչև աչքերը։ Դունկանից ես իմացա դատի մասին եղած նորությունները։ Հայլենդի այս մասում դատին հետևում էին ամենախոր հետաքրքրությամբ։ Եվ լուրերը ինվերարիից տարածվում էին այնպիսի արագությամբ, որպիսին ընդունակ են մարդկային ոտքերը։ Ինձ ուրախացրեց այն տեղեկությունը, որ այդ շաբաթը մինչև ուշ ժամի գործը դեռևս չի ավարտվել, և բոլորն այն կարծիքի են, որ հետաձգվելու է մինչև երկու շաբթի։ Այդ լուրից խրախուսված ես չուզեցի ժամանակ կորցնել ուտելու վրա, բայց քանի որ Դունկանը համաձայնեց ուղեկցել ինձ, ճանապարհը շարունակեցի ոտքով, ուտելիքը վերցնելով հետս։ Դունկանը վերցրել էր օղիով լի մի շիշ և ձեռքի լապտեր, որը լուսավորում էր, քանի դեռ քայլում էինք տների մոտով, որովհետև կրակը մարում էր քամու յուրաքանչյուր պորտկումից հետո։ Գիշերվա մեծ մասը մենք անցկացրինք սաստիկ անձրևի տակ, ոչինչ չտեսնելով, և երբ լույսը բացվեց, մենք աննպատակ թափառում էինք սարերում։ Շուտով մենք գետափին մի խրճիթ տեսանք, որտեղ թեթև վանք էրանք, և մեզ ցույց տվեցին ինվերարի տանող ճանապարհը։ Քարոզն ավարտելուց քիչ առաջ մենք մոտեցանք ինվերարյան եկեղեցու դռներին։ Անձրևը մի թեթև լվացել էր ինձ, բայց ես դեռ մինչև ծնկներս ցեխի մեջ էի, և ջուրն էլ վրայովս հոսում էր արվակի նման։ Այնպես էի հոգնել, որ հազիվ էի քարշ տալիս ոտքերս, և դեմքս էլ գունատ էր ինչպես ուրվականը։ Ես անկասկած ավելի կարիք էի զգում 4 գեստի ու անկողնի հանգստանալու համար, քան քրիստոնեական դավանանքի բարեգործության։ Չնայած դրան, համոզված լինելով, որ ավելի կարևոր է առանց ժամանակ կորցնելու երևալ մարդկանց աչքին, բացեցի դուռը, ցեխոտված Դունկանի ուղեկցությամբ մտա եկեղեցի, և քիչ այն կողմ ազատ տեղ նկատելով նստեցի։
30-րդ եղբայրք, օրենքը պատշաճ է դիտել որպես ողորմածության միջոց,
ասում էր քահանան իր տեսակետը ցուցադրական հաճույքով զարգացնելով։ Քարոզն անգլերեն լեզվով էր արվում, դատարանի նկատմամբ եղած ուշադրությունն ընդգծելու համար։ Այստեղ ներկա էին դատավորները, իրեն զինված շքախմբով։ Դրան մոտ անկյունում փայլում էին ալեբարդները, և աթոռներին հակառակ սովորականի նստել էին իրավագետները խայտաբղեթ հագուստներով։ Եկեղեցում բոլոր ներկա գտնվողները, սկսած արչայլի դուքսից և լորդ Էլչիսից ու Քիլվերանից, մինչև ալեբարդակիրները, որոնք կազմում էին նրանց շքախումբը, խորասուզված էին մտքերի մեջ։ Քահանան և դռների մոտ կանգնած մի քանի հոգի տեսան մեզ, բայց և անմիջապես մոռացան այդ մասին։ Մյուսները մեզ վրա ուշադրություն չդարձրին։ Այսպիսով ես գտնվում էի բարեկամների և թշնամիների միջավայրում, առանց նկատվելու նրանց կողմից։ Առաջին մարդը, որին ճանաչեցի, Պրեստոն Գրենջն էր։ Նա նստել էր դեպի առաջակված, ինչպես լավ հեծյալը ձիուն։ Նրա շրթունքները շարժվում էին հաճույքից։ Հայացքը գանված էր քահանային։ Քարոզը հավանաբար դուր էր գալիս։ Չարլզ Ստյուարտը ընդհակառակը գրեթե քնած էր, գունատ ու տանջահար։ Սիմոն Ֆրեզեր այս ուշադիր ամբոխում իրեն անպատշաճ էր պահում։ Նա նստել էր ոտքը ոտքին դրած, քչփորում էր գրպանները, հազում էր, հոնքերը ձգում էր վեր և նայում աջ ու ձախ, մերթ օրանջելով, մերթ թաքցնելով ժպիտը։ Երբեմն նա վերցնում էր առջևը դրված աստվածաշունչը, հայացքով անցնում էր վրայից, կարծես կարդում էր մի քիչ, դարձյալ նայում էր շուրջը, հետո հորանջելով դնում էր գիրքը։ Անդադար տեղում պտտվելիս նա պատահաբար նայեց ինձ։ Մի վարկյան նա ապշահար նստած էր, հետո աստվածաշնչից մի թերթ կտրեց, մատիտով վրան մի քանի բառ գրեց ու շշուկով ինչ-որ բան ասելով տվեց մոտիկ հարևանին։ Երկտողը հասավ Պրեստոն Գրենջին, որը մի հայացք միայն նետեց վրաս։ Նրանից երկտողն անցավ միստր Էրքինի ձեռքը, այնտեղից արչայլի դուքսին, որը նստած էր դատարանի մյուս երկու լորդերի միջև։ Եվ նորին պայծառափայլությունը շրջվելով ինձ նայեց մարտահրավեր նետող հայացքով։ Ամենավերջում ինձ տեսավ Չարլի Ստյուարտը, որը նույնպես սկսեց գրել ու 4 կողմ ուղարկել երկտողեր։ Ամբողի մեջ ես չէի կարող հետևել դրանց ուղությանը։ Այդ երկտողերը գրգռեցին ընդհանուրի ուշադրությունը, Բոլոր նրանք, ովքեր տեղյակ էին գործի ընթացքին կամ իրենց համարում էին տեղյակ, շշուկով բացատրություններ էին տալիս, մյուսները բավարարվում էին հարցերով։ Իսկ քահանան կարծես շփոթվեց եկեղեցում տիրող անհանգստությունից, հանկարծակի շարժումից ու շշուկներից։ Նրա ձայնը կորցրեց հնչեղությունը։ Նա բոլորովին շփոթվեց ու չկարողացավ շարունակել քարոզը նախկին համոզվածությամբ։ Նրա համար երևի մինչև կյանքի վերջն էլ հանելուկ մնաց, թե ինչու քարոզը, որի 4 մասն անցել էր վիթխարի հաջողությամբ, ձախողվեց 5-րդ մասում։ Իսկ ես նստել էի իմ տեղում, թրջված ու հոգնած, չափազանց հուզվելով այն մտքից, թե ինչ է պատահելու։ Բայց հիացած իմ այստեղ եկեղեցում հայտնվելու հաջողությունից։